Маскут. Я Алла, құрметіңде достың Махмұт. Бірінші сілтеме Махмұт, Мұхаммед пайғамбар. Я Алла, құрметіңде достың Махмұт. Тілге жар бер, білінсін тура мақсұт. Арун Рашид халифа заманында Бағдатта бір жігіт бар, аты Маскут. Шәһәрдән бір күн Маскут шықты тысқа, бардыма кезі келіп бір жұмысқа. Бір ұрып бассап тонап жатқан жерде кез болды бір бишара шалбайғысқа. Шалбайғыс айғайлайды аттан салып, айырып алған жан жоқ оны барып. Кімде болса бір ерлік қылайын деп Маскут ұшты ұрыға оңтайданып. Маскутты ұрышапты қылышпенен, тәурак жан сақтапты. Жұмыспенен, есен аман шалдағы құтылыпты, Маскуттан жау қашқан соң ұрыспенен. Маскутқа келді әлгі шал көзін тіктеп, көрсі бастан ағып тұр қандыр дектеп. Мұның қарызын менде өтеп кетейінші, жігіт қой ер көкірек жау күректеп. Ей жігіт! Не қылсаңда ерекенсің, көргөйсің ерлігіңнің берекесін. Себеп боп мен ажалдан сен айырдың. Маған қылған қарызыңда ал өтесін. Бай емен, батыр емен хан емеспін. Атақты артық туған жан емеспін. Себеп болып айырдың мен ажалдан, жақсылықты білмейтін шал емеспін. Мен бір шал дүниеде жиһан кезген, ертең түсте кетемін шәһәріңізден. Ертерек пәлен жерден тосып тұрып алып қал бір базарлық жаным бізден. 136 бет. Пұл үшін қызықпассың сенде бірер, сені маған кез қылған пірәуәрдігер. Бір құданың хақы үшін мен тілеймін, қабыл көр сертім үшін қолыңды бер. Ұрға жібермедім мен намысты, кім бұлдар мұндай-мұндай қылған істі. Алла хақы деген соң амалда жоқ, барайын деп уағд етіп қолалық қағысты. Ол жерге ерте тұрып жігіт барды. Шалда душар алдынан бола қалды, қолынан ұстай алып ертіп барып далада бір бұзылған там қапарды. Барса тамда бір гүл тұр сол қылдаған, басында үш жеміс бар бұл қылдаған, бір ақ, бір қызыл, бір сары. Таңдап ал, мен берейін бірін саған. Ағын жесең, ақылың жанынан асар, сарын алсаң, дәулетің судай тасар. Егер де қызыл жеміс алып жесең, ұрғашыда жан болмас сенен қашар. Ол жігіт сөзін ұғып тұра қалды. Көзін төмен жіберіп аз ойланды. Ақ пен сары екеуін алмаймын деп, қызыл жеміс жеймін деп қолқа салды. Мен беремін, танбаймын, айта тұра. Өкінбесең түбінде жүре бара. Ақ пен сары екеуін алмағаның мәнісін айтсаң екен жаным сірә. Мен болсам, егер ағын жемек дедім, ақылды болдым елден бөлек дедім. Мен ақылды билемен, не қылсам да мені ақыл билесе керек дедім. Ақылды жан табылмас, маған сырлас. Көріне тентек көбін адам мойын бұрмас. Әділетсіз ақылсыз, арсыздарды көре тұра көңілді тыныштық тұрмас. 137 бет. Адам дертті болмай ма құса тартып, тұшы ұйқы, ұйқтай алмай түнде жатып. Ептеп бағып есерге ем тап алмай, тәтті тәмәк жей алман дәмін татып. Сарыны жеп мен болсам байдың өзі, аузында тамам жанның болдым сөзі. Пәленшеден бір нәрсе алсағау деп, тігілер жан біткеннің маған көзі. Жұрт күндер, жұрттан артық байлық үшін. Бұлдайды біреу күшін біреу түсін. Не қылса да надандар, алмақ тойлар, мал антырған күйдір белдің үшін. Еңбексіз мал дәметпек қайыршылық, әқілдерге ар болар ондай қылық. Оны ойларлық бүлгінде адам бар ма, пайды ойламай қылады кім татулық. Берсен қалар оларда несе ардың, бермесең сен дәғі ит бірге болдың. Не өзің ит, немесе бар елің ит. давасыз бір пәлеге мене қалдың. Қызылды жесем, мені әйел сүйер. Арамдыққа жүрмесем, не жан күйер. Ұрғашыда көп жан қой, досым болса деп едім бір пайдасы маған тиер. Еркектің еркек адам болса қасы, қатын, шеше. Қызы жоқ кімнің басы? Хан қаһар қара кісі қастық қылса, сондырғашы болмай ма арашашы? Тегінде адам басы сау бола ма, бойында тексерілмес дау бола ма? Ері ашу айтса, әйелі басу айтып, отырса бұрынғыдай жау бола ма? Сон ойлап, қызыл жеміз, мен таңдадым, берсеңіз, жемек болып бел байладым. Топа торсақ бұл сөзді айтқаным жоқ. Басын дойлап тегінде абайладым. 138-ші бет. Бұл сөзгі салып тұрды шал құлағын. Ендеше тауып айттың, жешір ағым, ақыл дәулет әуелден өзіңді кен. Өміріңші артылсын жаным бағын. Бұл шал бөтен шал емес қыдыр еді. Ебін тауып, даруға кезі келді, сөзіне ақылына қылығына раз болғаннан соң бата берді. Сол масқыт, қыдыр шалдан баталып та, соңында шәмсі жиһан атанып та, мағынасы бұл дүниенің күні деген жетіліп бізге ғибрат сөз қалыпты. Сол заманда ақ надандар шырыш бұзған, жалғанның дәмін бұзып қауіп қылғызған, ақыл мен малекеуін асырай алмай арашаны іздепті қатын қыздан. Ендігіге не сұрау бұл заманда, ақыл ой арнамыз жоқ еш адамда. Өлген мола туған жер, жібермейді әйтпесе тұрмас едім осы маңда. Сол масқұт халифаға уәзір бопты. Тарқатыпты алдынан көппен топты. Бағанаға қыдыр шал бір уақытта түсінде аян беріп жолығыпты. Ей балам, пәлен күні жауын жауар, сол жауынның суында кесапат бар. Жеті күн жынды болар суын ішкен, жеті күн өткеннен соң жәні оңалар. Ол судан тамам суға су құйылар, сел болып судың бәрі кесел болар. Ертерек таза судан су жиып ал, бұл хабарым сақтансаң жаным жарар. Бұл сөзбен халифаға масқұт барды. Хабарын естіген соң хандан қарды. Айтқан кезі жақындап келген шақта ертерек таза судан құйып алды. 139-ші бет. Болған соң уәделі күнін жауын жауды. Судан ішкен жынды боп ақыл ауды. Күні түні шуласып таласады, ұмытты тамақ жеу мен жарықтауды. Бұлар шулап бір күні келді ордаға. Хан мен уәзір қарайды тамашаға. Бәрді ес шығып жынды болған, бос шулап жүр кішіні үлкен аға. Ол халқының алдына жақын барды. Сөз айтып әрбір түрлі ақыл салды. Бір кеселге байғұстар жолығыпсың, үйіңе бар, ұйықтаңдар, деп шығарды. Олар шықты есіктен, хан көк күліп. Көшеде шулап және жылаған көп. Хан мен уәзір ақылдан айырылыпты, өлтіруге екеуін жынды екен деп. Өлтіргелі ордаға қайта жүрді. Бұлардың сөзін естіп ханды көрді. Бұрынғыдан мұнысы қиын болды. Ойбай уәзір, ақыл тап, қайттық деді. Құтылар хал болмады мына дудан. Бізді ішпесек болмайды жынды судан. Өлтірер өңкөй жынды бізді келіп, жынды деп естірс бізді қуған. Екеуі жынды судан ішіп салды, құтырып көп алдына жетіп барды. Өңкөй жынды байқамай айтыппыз деп құлды құрып бұларға көп жалбарды. Сонымен бет-бетімен тарқап кетті, әйтеуір тарқайтығыны уақыт жетті. Көрдің бе, көп тентектің қылған ісін еріксіз есті екеуін есер етті. Көптің бәрі осындай мысал етсең, көп айтты деп алданып уағда күтсең, ғапыл боп көп нәрседен бос қаласың, аңдамай көп сөзмен жүріп кетсең. 140-ші бет.